Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γνωστό και διακεκριμένο δημοσιογράφο, τον Γιώργο Αυτιά, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ κύριε Αυτιά, καλημέρα.
Τώρα, τι να πω, κύριε Χατζηπολάου, κύριε Δελατόλα, ή αγαπητέ Νίκο και αγαπητέ Αντώνη.
Για τελευταία φορά μπορούμε να πούμε το αγαπητέ Γιώργο και το αγαπητέ Αντώνη και αγαπητέ Νίκο, αλλά αρχίζει ο πληθυντικός τώρα, διότι Γιώργο μου...
θα διολυστήσουμε προς τα εκεί.
Ακριβώς, διότι Γιώργο μου έχεις περάσει τώρα στην αντίθετη πλευρά του ποταμού, στην άλλη όχθη, στην όχθη της πολιτικής.
Καλημέρα όλους τους ακροατές, σε όλη την Ελλάδα, Νίκο. Γιατί πήρα πάρα πολλά μηνύματα, πρέπει να το πεις νωρίτερα, και πήρα μηνύματα από τη Μακεδονία, ιδίως από τη Μακεδονία, θα σου πω το λόγο, από τα νησιά, από την Πελοπόννησο, από το Αιγαίο, από παντού, στεριά Ελλάδα. Γιώργο, καλά κάνεις τον Νίκο και στον αγαπητό Αντώνη. Σας ευχαριστώ θερμά και είμαι στην κάθε στιγμή.
Ρε Γιώργη, να σε ρωτήσω κάτι. Παίρνω φορά από την παρότριση του Νίκου να πάμε σήμερα για τελευταία φορά στον Ενικό. Μας εξέπληξες, γιατί τα ακούγαμε από πέρυσι, πρόπερσι και άλλες φορές. Τι είναι εκείνο που σε όθησε να αφήσεις την όχθη έτσι τη δική μας, όπως είναι ο Νίκος, και να πάρεις απέναντι, που σε μια δουλειά που πάντα την ήσουν απέναντι με τον τρόπο σου και βέβαια με τις επιτυχίες όλα τα χρόνια που είχες και σε όλα τα επίπεδα, είναι αλήθεια έτσι? Γιατί ωραία να τα λέει κανείς και να ασκεί κριτική στον Αυτιά, αλλά το να είσαι και πρώτος και να πρωταγωνιστείς όλα τα χρόνια, ποτέ δεν είναι τυχαίο. Γιατί καθένας κάνει τον ξύπνιο, αλλά όταν πάει μπροστά στα μικρόφωνα και δείχνει την αξία του, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Τι είναι αυτό που σου ήρθε στο μυαλό και πέρασε απέναντι?
Ίσως είναι το πιο σημαντικό ερώτημα που μου έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Αντώνη, ό,τι δεν ανανεώνει τη ζωή πεθαίνει. Ξέρει πολύ καλά ο Νίκος, είναι μπροστά στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Βαρδινικολάου στη τηλεόραση κυριαρχεί. Εγώ στη τηλεόραση τα έκανα όλα. Πρωινό, μεσημεριανό, ειδήσεις, όλα αυτά. Υπάρχει κάτι όμως το οποίο με όθησε. Η καθημερινή μου επικοινωνία με τα λαϊκά θέματα. Η καθημερινή μου επικοινωνία με την οικονομία, Αντώνη και Νίκο. Ο καθημερινός αγώνας για παρέμβαση ώστε να αλλάξουν πράγματα. Δηλαδή, όλα αυτά για να μπορεί ο συνταξιούχος να εργάζεται, να παίρνει ολόκληρη σύνταξη. Φώναξε να δοθεί επίδομα μητρότητας και στις ελεύθερες επαγγελματίες.
Δεν έχουμε καλό ήχο, Γιώργο. Αν μιλάς από ανοιχτή ακρόαση ή από hands free, πρέπει να μιλήσεις απευθείας με το τηλέφωνο. Να κλείσουμε και να σε ξαναπάρουμε. Να κλείσουμε και να σε ξαναπάρουμε. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Θα πάρουμε σε ένα λεπτό πάλι.
Εντάξει, τώρα είμαστε καλύτερα.
Ναι, είμαστε καλύτερα τώρα.
Ωραία. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Ότι έχει φτάσει μια συμπυκνωμένη γνώση για την οικονομία. Δηλαδή, μπορέσαμε μέσα από την τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια να παρεύουμε, και το λέω με καμάρι, να αλλάξουν νόμοι που είχαν επιβληθεί από τα μνημόνια. Και μπορώ να σας αναφέρω πάνω από 25 περιπτώσεις. Για παράδειγμα, το τελευταίο, το επίδομα μητρότητας σε όλες τις γυναίκες. Η δυνατότητα του εργαζόμενου συνταξιούχου να παίρνει ολόκληρη τη σύνταξή του. Η δυνατότητα να μπορεί ένα παιδί που έχασε τον πατέρα του να μπορεί να παίρνει, ένα ορφανό να παίρνει το επίδομα μέχρι 25 που είχε κοπεί τα 18. Να πω και κάτι άλλο. Εξεπλάγησαν όλοι όταν είπα ότι ένα πρωί ήρθαν χείρες κάτω των 40 που παίρνανε 193 ευρώ με τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό άλλαξε αφημερών και αναγκάστηκα να κάνω υψηλότερη παρέμβαση, γιατί μια γυναίκα μόλις 32 ετών που λέγασα τον άντρα μου, έπεσε από το αμπάρι από 20 μέτρα ύψος και έχω τρία παιδιά και παίρνω 193 ευρώ. Έπρεπε να παρέμβω με καμάρι μου μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Με τα πρωινά, με τα μεσημεριανά, με τα βραδινά, με τον Παπαδάκη.
Ναι, αλλά αυτή τη δυνατότητα δεν θα την έχεις τώρα, αγαπητέ Γιώργο. Αυτή τη δυνατότητα την είχες λόγω της ισχύως του μέσου που λέγεται τηλεόραση και λόγω της δικής σου γνώσης για τα θέματα. Τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι τόσο εύκολο κανείς να κάνει παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των Ελλήνων.
Μ' αρέσεις πολύ, Νίκο. Μ' αρέσεις, γιατί είναι πολύ ωραίο το θέμα σου. Εμείς απάνω, αν ο λαός, αν ο κόσμος, έτσι, αν θέλει ο Θεός και μου δώσει τη δυνατότητα, γιατί τέσσερις είναι οι σταυροί, έναν θέλω από τους τέσσερις, και ποιος είναι τελευταίος. Εκεί, Νίκο...
Ποια θα είναι η ατζέντα των θεμάτων που θα θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο?
Νίκο, που δεν έχω ακόμη πάρει αρμοδιότητα, τι θα αναλάβω. Να βγω πρώτα και μετά. Μόλις πάρω ατζέντα, λόγω των γνώσεων οικονομικών, θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Σώσαμε το 5%, το 3%, 2,5%, 3% το ΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες. Αυτό δεν αρκεί με το νέο στρατό που θα δημιουργηθεί στην Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα δεν είναι Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία. Εμείς έχουμε απέναντί μας τον Τούρκο. Αλλά θα χρειαστούν πρόσθετα κονδύλια. Εκεί, αν ο λαός με στείλει, είμαι κάθετος. Εκεί θα αναζητηθούν νέα κονδύλια για την πατρίδα, Νίκο και Αντώνη. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι αγρότες. Το δεύτερο είναι οι αγρότες. Μπόρεσε ο Πρωθυπουργός και διασφάλισε να μην διακοπεί τίποτα για τους αγρότες. Έρχεται μια νέα ΚΑΠ. Εκεί πρέπει να ξέρεις τα θέματα των αγροτών για να μπορέσεις να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω. Το τρίτο μεγάλο θέμα είναι οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Νίκο, πόσα συνέδρια έχει κάνει για την ανάπτυξη. Και μπράβο σου. Με συγχαρητήρια για το Real Group. Ο Αντώνης πόσο καιρό φωνάζει. Άρα λοιπόν εκεί μπορούμε να πιέσουμε όσο μπορούμε όλοι μαζί. Και κάτι άλλο. Και το λέω σε εσάς. Ο Μητσοτάκης έφερε 36 δις στην πατρίδα, έτσι δεν είναι? 36 δισεκατομμύρια.
Έφερε.
Ένα πράγμα λέω.
21... Εγώ νομίζω ότι βρήκε 36 από το ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά τα χρήματα δεν ήταν από φόρους, από αίμα των Ελλήνων, φορολογικό. Ήταν δανεικά και ήταν και πολλά άλλα. Το περίφημο μαξιλάρι. Γι' αυτό δεν το άγγιξε κιόλας. Και τα έβαλε αυτά στην άκρη για να έχουν αποκούμπει οι τράπεζες με τη γωνική του κλείσου του στρόφα. Είναι μια άλλη ιστορία που θα την κουβεντιάσουμε. Όποιος θέλει, με τον Νίκο μια μέρα στο ραδιόφωνο κλπ. Τι λέω λοιπόν. Μητσοτάκης έφερε 36 δις. Φαντάζεστε αν οι 21 ευρωβουλευτές έφεραν από ένα δις στην Ελλάδα 36 είναι 21, τι θα είχαμε συγκεντρώσει αυτή την ώρα? Γι' αυτό λοιπόν κάνω μια πρόταση. Πάμε με τη φανέλα της Εθνικής. Πάμε μόρια για την Ελλάδα πάνω. Πάμε για να δώσουμε τη μάχη.
Τώρα αυτό το με τη φανέλα της Εθνικής, επειδή σε έχω ακούσει και στην τηλεόραση να το λες.
Ναι.
Τα κόμματα πάνε με τη φανέλα του κόμματος. Πάνε, ναι, ως... Και το είδαμε αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια. Είδαμε να μεταφέρονται οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και λυπάμαι πάρα πολύ που βρέθηκαν ευρωβουλευτές την τελευταία παράγραφο να βάλουν, να κοπούν κονδύλια από την Ελλάδα. Εγώ λέω το εξής. Εάν δώσω εγώ τη μάχη για την αμυντική πολιτική της χώρας, λέω, αυτό θα έχει σχέση με νεοδημοκράτη, Σιριζέο, Πασόκο ή οτιδήποτε άλλο? Όχι. Πάνε για όλους τους Έλληνες, Νίκο. Ένας δρόμος, ένα νοσοκομείο, ένα σχολείο ή χίλια δυο πράγματα. Αυτά δεν έχουν κομματική επιλογή.
Για να σε ρωτήσω, κάτι, Γιώργο, να σε ρωτήσω.
Ναι.
Γράφεται, λέγεται και εκτιμούμε κι εμείς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα θέμα από τα δεξιά της, όπως το λέμε, και μια διαρροή ψήφων προς τα κόμματα Βελόπουλου κλπ. Εκτιμήθηκε λοιπόν ότι η δική σου υποψηφιότητα καλύπτει ένα τέτοιο χώρο, ένα τέτοιο κοινό, λόγω της παρουσίας σου όλα τα χρόνια σε αυτά που πριν.
Και βέβαια τον έχω ακούσει τον Γιώργο στις τελευταίες εκπομπές του που μιλά για το πατρί, θρησκεία, οικογένεια.
Ναι. Και βεβαίως. Σωστό. Ναι, αυτό παραξηγήθηκε και λίγο και θέλω να μα πει τι σημαίνει.
Βεβαίως. Θα σας πω κάτι. Είστε εξαιρετικοί. Θα διαβάζω τη διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Καραμαλής. Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος με το λαό. Την πατρίδα με τους ανθρώπους της. Την πολιτεία με τους πολίτες της. Την εθνική ανεξαρτησία με τη λαϊκή κυριαρχία. Την πρόοδο με το κοινό αγαθό. Την πολιτική ελευθερία με την άνομη τάξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι αυτό το πράγμα με τρεις λέξεις. Εγώ δεν μπορούσα να διαβάσω προχθές όλο αυτό το πράγμα και το συμπυκνώνω σε τρία στοιχεία. Και ρωτάω λοιπόν, είναι η οικογένεια θεμέλιος λίθος στην πατρίδα ή δεν είναι? Είναι η θρησκεία μας? Ό,τι και να μας συμβεί, τι λέμε, Παναγίστε μου και Χριστούλη μου. Είναι η πατρίδα μας και η πατρίδα. Δεν είναι μόνο εν καιρό πολέμου. Γιατί εμείς δεν χρειαστήκαμε παιδιά και ποτέ να μην χρειαστούμε. Αλλά πατρίδα είναι να είμαστε συνεπείς με τους φόρους, να είμαστε κοινωνικοί, να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Αυτά τα τρία πράγματα λοιπόν για μένα είναι ο θεμέλιος λίθος για να ζητήσω μία από τις τέσσερις ψήφους των Ελλήνων. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Πέστε μου, αν ερχόταν σε εσάς 40 γυναίκες ντυμένες στα μαύρα και σας λέγανε πρέπει να ζήσω τρία παιδιά με 193 ευρώ, δεν θα κινούσατε γη και ουρανό αυτές οι γυναίκες να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους? Έχω πάρει εκατοντάδες μηνύματα από γυναίκες που έχασαν τον άντρα τους. Νίκο και Αντώνη, είναι μεγάλο πράγμα η ορφάνη. Είναι πολύ
Γιώργο,
μεγάλο πράγμα.
Γιώργο, ναι. Αυτό το αφήγημα το δικό σου καλύπτει και ένα χώρο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν και άλλες υποψηφιότητες όπως του κυρίου Μπελέρη, και θα ήθελαμε και τη γνώμη σου για αυτόν, και ώστε η Νέα Δημοκρατία να κόψει αυτή την ροή ψήφων προς τα κόμματα εκ δεξιά της.
Αντώνη, είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Αυτό που λέω εγώ, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, είναι στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Ένα αυτό. Και όσοι παπαγαλίζουν ότι αυτό ήταν πάλι της εποχής, απλά δεν έχουν διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη ή δεν θέλουν να το πιστεύουν. Παιδιά, το ξέρετε ότι πήγα στη Νέα Υόρκη. Το ξέρει, έχετε τις φωτογραφίες. Πήγα στη Νέα Υόρκη και όλοι ξέρετε, μου λέγανε πατρίδα Γιώργο, θρησκεία Γιώργο, οικογένεια Γιώργο. Έτσι δημιουργήσαμε. Έτσι προχώρησαν οι Έλληνες. Ρωτήστε αριστερά και δεξιά. Δικούσες ανθρώπους. Με ποια λαβαρά πήγαν μπροστά τη ζωή? Με ποια αξιώματα τα πήγαν μπροστά? Ναι, η αγωνιστικότητα, ναι, η απεργία, ναι, η κοινωνική δικαιοσύνη, ναι, αλλά η βάση τη ζωή είναι η οικογένειά μας, είναι αυτό που πιστεύουμε στο Θεό και αυτό που πιστεύουμε για την πατρίδα. Και σας είπα, πατρίδα δεν είναι μόνο να βγεις να πολεμήσεις, αν χρειαστεί, αλλά πατρίδα είναι να είσαι πατριώτης σε όλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό λοιπόν δεν είναι που λέω ούτε αριστερό, ούτε δεξιό, ούτε κεντρό. Είναι ενωτικό για όλους τους Έλληνες. Και με αυτό το σύνθημα θα πάω, παιδιά, να το ξέρετε. Με αυτό το σύνθημα θα προχωρήσω δίπλα στον κόσμο. Νίκο και Αντώνη, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
Γιώργο,
ό,τι άλλο θέλετε.
Γιώργο, πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα σου τηλεφωνήσουμε σε 5 λεπτά για ένα 2 τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Όχι, σου τηλεφωνούμε σε λίγο ξανά.
Ευχαριστώ.
Είναι δυνατόν, τα λες αυτά.
Και πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον Γιώργο Αυτιά. Αντώνη, ένα ερώτημα εσύ, ένα εγώ για να κλείσουμε.
Ωραία. Γιώργο, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει στην παρουσίαση των ευρωβουλευτών που είχατε για τη σταθερότητα. Ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές προς τη Νέα Δημοκρατία είναι και μια ψήφος για τη σταθερότητα στη χώρα, στην κυβέρνηση και συνολικά. Από ποιο κινδυνεύει η σταθερότητα όταν βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις ότι το επόμενος έχει καμιά 20 μονάδες διαφορά?
Είναι
αυτό
πολύ
το αφήγημα, θέλω να πω, αυτό το αφήγημα θα έχει ανταπόκριση ή θα προτιμήσει ο κόσμος να στείλει ένα μήνυμα?
Έχει ανταπόκριση το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Γιατί, Αντώνη μου, το ξέρει και ο Νίκος από τα οικονομικά και εσύ, εάν η Νέα Δημοκρατία, λέμε, την απίθανη περίπτωση που εμφανίσει μια κάμψη, τότε οι αγορές θα αρχίσουν να σκέφτονται ενδεχομένως κάποια πράγματα, θα δούμε λίγο τα spread, θα δούμε λίγο τα επιτόκια, θα δούμε όλα αυτά τα οποία έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, μέχρι αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης έχουν πει, έχουν δείξει σοβαρότητα στην οικονομία, σοβαρότητα στην εξωτερική πολιτική, κογκρέσο, σοβαρότητα στα αμυντικά, τα Ραφάλ δεν ήρθαν μόνα τους, οι Μπελαρά δεν ήρθαν μόνες τους, ήρθαν με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, με την εγγύηση της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Και κάτι άλλο, παιδιά, συγγνώμη για το παιδιά, η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που αγνοεί τις
διενέργειες. Κοίταξε, εγώ το δέχομαι το παιδιά. Ο Δελατόλας όμως είναι μιας ηλικίας, δεν μπορεί να το πει.
Το χούι δεν ξεχνιέται. Λέω λοιπόν το εξής, ότι αυτή η σταθερότητα είναι γενικώς σταθερότητα. Αυτή λοιπόν τη σταθερότητα, λέει ο Πρωθυπουργός και πολύ σωστά, έκανε και ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο. Αυτή η σταθερότητα δεν πρέπει να διαταραχθεί.
Μάλιστα.
Και θα πω και τα Μπελαρά δεν ήρθαν και τα Ραφάλ. Και να κάνω μια παρένθεση. Ο Νίκος Βατζηνικολάου με το Real έχει πολλά Ραφάλ ανά την Ελλάδα. Είναι περιττό να σου πω, Νίκο, το τι συμβαίνει στο κινητό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που αγνοεί τις διενέξεις και τους διχασμούς του παρελθόντος. προσανατολίζεται στα ευρύτερα δυνατά σχήματα εθνικής ενότητος, λέει η διακήρυξη. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης τώρα.
Μάλιστα, κάνει. Νίκο.
Τώρα, θα κλείσω με ενοχλητικό ερώτημα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να απαντήσεις, Γιώργο, σε αυτό, διότι είναι ένα ερώτημα που τίθεται από πολλές πλευρές όταν ένας δημοσιογράφος μπαίνει στην πολιτική. Ρωτούν συνήθως οι πολίτες αν αυτό δείχνει ότι δεν λειτουργούσε αντικειμενικά το προηγούμενο διάστημα. Αν δηλαδή η είσοδος στην πολιτική αποτελεί εξαργύρωση εντός εισαγωγικών της υποστήριξης που προσέφερε το προηγούμενο διάστημα σαν δημοσιογράφος στο κόμμα που τον επιλέγει για το ψηφοδέλτιό του.
Αυτό είναι ένα εκπληκτικό ερώτημα το οποίο βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ ρωτάω, όταν πίεζα για να μην πληρώνει φόρο, να μην κόβεται η σύνταξη 60% ή 30% γιατί δεν παίρνει ολόκληρη ο συνταξιούχος και το έλεγα χρόνια. Όταν φώναζα να δοθεί το επίδομα μητρότητα στις γυναίκες, πολλές φορές είχα συγκρουστεί με σημερινούς υπουργούς της κυβέρνησης, γιατί πίεζα με την καθημερινότητα 34 χρόνια, Νίκο, το ξέρεις πολύ καλά. Ξεκινήσαμε μαζί τον 1984. Θυμάσαι τι μου είχες πει, Γιώργο, η κοινωνία, προσανατολισμός της κοινωνίας. Έδωσα μάχες για την κοινωνία. Βοήθησα όσο μπορούσα να αλλάξουν παιδιά 75 δις πυροκατρούγκαλος από την τάξη. 75 δισεκατομμύρια. Και τώρα δέντρο κόβεται αυτός ο νόμος. Και πολλά άλλα. Η φορολογία του πρώτου σκαλοπάτη από 22 στο 9. Η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 50%. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έγιναν στην πορεία. Τι θέλω να σας πω. Διαβατήριό μου για αυτές τις εκλογές είναι η πίεση, Νίκο και Αντώνη, να γίνουν καλύτεροι οικονομικοί νόμοι. Να γίνουν πιο ανθρώπινοι μετά τα μνημόνια.
Ρωτά εδώ ένας φίλος, ο Φίλιππος, λέει, μιλά για οικογένεια ο κύριος Αυτιάς. Να μας πει τι γνώμη έχει για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
Η Νέα Δημοκρατία έχει 29 μέτρα υπέρ της οικογένειας. Αυτή είναι η απάντηση. 29 μέτρα υπέρ της οικογένειας.
Θα ψήφιζες, Γιώργο, το νόμο για το πολιτικό γάμο αν ήσουν στη Βουλή?
Δεν είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και δεν μπορώ να σου απαντήσω, Νίκο.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Αυτιά.
Καλημέρα, πω, καλημέρα. Νίκο.
Γιώργη, εγώ ξέρεις δεν πάει το χέρι μου, αλλά αν έχω κανένα φίλο, ένα σταυρό θα πω να στον βάλει. Να τελειώνουμε.
Παιδιά, με την ευχή σας έχω να σας πω το εξής. Σας καμαρώνω.
Καλημέρα, Γιώργο. Καλή προεκλογική εκστρατεία. Να πάνε όλα καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.